Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Lewap welaýatyndaky kärenneçler özleriniň ýüpek gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýändiklerini, mundan ýüdeýrenlere kärenni ýerlerinin elinden alınjak barada haýwat atylýandygyny aýdýarlar. Kärenneçi daýhanlar piýli öndürmek üçin ýüpek gurçugyny ýede etmek islemeýärler. Ýöne häkimetler olary mejbur edýärler. Olary eger ýüpek gurçugyny ýetişdirmese, onu kärenni ýerlerinin elinden alınjak dygyny aýdyp haýwat atýarlar. Daýhanlar nalaç tawşyrygy ýerine ýetirmeli bolýarlar diýip Azatlyk radio Osman Livapta habarçylarynyň biri bilen söhbetdeşi bolan kärinneçi daýhanlaryň ençemesi gurrun berdi. Livaply kärinneçiler ýüpek gurçugyny saklamak we iýdemek bilen bagly kynçylyklaryň saklanyp galýandygyny, munuň üçin özleriniň esasy zerur şertler bilen üpçün edilmeýändiklerini hem aýdýarlar. Ýüpek gurçugyny ýetişdirmek örän kyn. Olary saklamak üçin ýörite jaýlar gerek. Munuň üçin öz ýaşaýan jaýyňdaky birnäçe otagy bir aýlap boşatmaly bolýar. Özümiz bolsak howluda ýaşamaly bolýarys. Munuň üstesine de ýüpek gurçuklary tut agaçlarynyň ýaprağı bilen iýmitlenýär. Tut ýapraklary hem ýetmezçilik edýär diýip anonim şertde söhbetdeşi bolan Lewaply kärinneçi 26 aprelde gurrun berdi. Galwerse dol satyn alyş narhlarynyň hem öňkülüğine galandygyny aýdyp, häkimetleriň piýle önümçiligi bilen meşhurlanýan hojalyklara döwletiň 1 kilogram piýläni olardan 7 manatdan satyn aljakdygyny wada berendigini hem bellidi. Tölenýän pul seretseň piýle çeken dähmetini degmeýän iş. Şeýlede geçen ýyl daýhanlar aldawa salınıp yalan wada bilen ýüpek gurçuklaryny iýdetmäge mejbur edildi. Häkimetler piýle önümçiligine gatnaşan hojalyklara her 1 kilogram piýle üçin 10 kilogram mal iýmini berjekdigini wada berdi. Ýöne bu wada diňe wadalygyna galdy. Kärenneçilere mal iými berilmedi. Bu ýyl kärenneçilere ýene-de şeýle wada berdiler. Ýöne bu gezek kärenneçiler häkimetleriň beren bu wadasyna ynanmaýarlar diýip Adatlygyň habarçysy gurrun berdi. Habarçy soňky günlerde Lewap welaýatynyň häkimetleriniň mollimleri ve sağlığı saklayış işyerlerinin arasında hem gurundeşlikleri geçirip oları yüpek gurçuğunu saklamağa razi etmeye sinanşandığını hem belliyer. Hazırlıkçı oları hayvat atılyandığını eşitmedim. Yöne geçen yıl olar yüpek gurçuğunu yetiştirmeye mecbur edilipdiler deyip havarçı aytdı. Türkmenistan 2019 yılda Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lewap ve Mary velayetlerinden 2030 tonlu çiğ pili öndürmeyi göz önünü tutuyar. Bu aradaki kararı Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdi Muhammedov 1-nji ýanwarda gol çekip Dokma Senaty ministrligine welaýatlaryň häkimliklerine pili öndürilmegini üpçün etmäge borçlandyrdy. Paýta ýygyny babatda bolşýaly pileçilik hem Türkmenistanda mejbury dähmet bolmagynda galýar. Bu barada türkmen häkimetleri we meze serişdeleri ne söz açýarlar ne de mesele gozoýarlar. Adatlyk radiosu owa ýerlerinde ýaşaýan mektep muallimleriniň we sağlyk işgärleriniň hem beýleki idara kärhanalaryň işgärleri bilen diň hatarda ýüpek gurçuklaryny iýdedip pili öndürmäge mejbur edilýändigi barada soňky ýyllarda ençeme gede kabar berdi. Mart aýynyň 2-nji 10 günlüginde Mary welaýatynyň häkimetleriniň büdjet işgärlerine aýratynda owa mekdepleriniň muallimlerine mejburi pili öndürmegi tawşyrýandygy barada habar berildi. Häzirki wagtda Mary welaýatynyň owa mekdeplerinde muallimlere eýen 5-10 gramdan gurçuk paýlap berdiler diýip Kronika Türkmenistan neşri 20-nji martda çap eden habarynda aýtdy.